Assalomu alaykum do'stlarim.
Yaxshi o'qib yuribsizlarmi?
Esingizdami, Samarqandga tez yurar poyezdda ketayotganimizda juda qiziq voqealar bo'lgan edi.
Ha, albatta, esimda. Juda ham maroqli sayohat qilganmiz.
Suzuko, avtobusda ketayotganimizda cho'lda tuyalarni ko'rib hayratlanganing esingdami?
Ha, men ikki o'rkachli tuyani faqat rasmlarda ko'rganman.
Menga esa O'zbekistonda havo yo'llarida uchish yoqib qolgan edi. Samolyotdagi styuardessalarning muomalasi va milliy taomlarga gap yo'q.
Keyingi safar sayohatimizda O'zbekistonning boshqa shaharlariga boramiz.
Unda O'zbekistonda uchrashguncha